For få måneder siden, så indtrådte den nye regering sin position. Og det var som bekendt rød blok, der løb med sejren. Endelig, så kunne folk, og særligt muslimer, blive fri for en 10 år lang kriminalisering og marginalisering fra politikernes side. Eller er de nu også det? Der var desværre nogle muslimer, der desperat deltog i den parlamentariske proces, i håb om, at de kunne leve med og ifølge deres værdier og overbevisninger i fred og ro. Mit oplæg i aften handler ikke om folketingsvalg eller om deltagelse i de demokratiske processer. Men mit oplæg handler om det forhold, der vedrører Danmark og den danske regerings syn på radikalisering og ekstremisme. En etiket, som mange muslimer gennem de seneste 10 år især har fået smækket i nakken. Og for en del familier har det haft sociale konsekvenser. Og det har forøget kløften og polarisering af muslimernes forhold til den resterende befolkning. Så burde det være selvsagt, at med indtrædelse af mere indvandrervenlige politikere, så skulle det scenarie vel være forbi. Men lad os nu se. Mit oplæg vil fokusere på en række spørgsmål, som er vigtige at få besvaret. Hvad er den nye regerings syn på og forståelse af radikalisering og ekstremisme? Hvad er forholdet mellem radikalisering og ekstremisme i forhold til integrationspolitikken? Og hvordan skal vi som muslimer forholde os til al den snak? Jeg vil primært centrere mit oplæg omkring to udgivelser, der er kommet inden for kort tid. En ny håndbogsserie, der hedder Forebyggelse af ekstremisme, en håndbogsserie, med 14 eksempler fra arbejdet med radikalisering. Håndbogen skal fungere som manual og inspirationskilde til dem, der i praksis arbejder med såkaldte radikaliserede unge, eller dem, der er ved at blive det. Den er skrevet af RCT, Rehabiliterings- og Forskningscenteret for Torturofre, i tæt samarbejde med Social- og Integrationsministeriet. Og den anden udgivelse hedder Fra bekymring til handling i arbejdet med unge og radikalisering, som ligeledes er udgivet af RCT. Den her udgivelse er en undersøgelsesrapport, der fokuserer på selve medarbejderne, der arbejder med radikalisering og ekstremisme til dagligt. Et eller andet sted, så havde jeg faktisk mest lyst til bare at læse rapporterne op for jer, for jeg synes faktisk, at de er sig selv meget sigende, og serverer faktisk det hele på et sølvfad i besvarelsen af de spørgsmål, jeg stillede for lidt siden. Men da jeg ikke tror, at herre ordstyrer giver mig lov med hensyn til tiden, så tror jeg bare, at jeg tager nogle uddrag fra selve udgivelsen i stedet for. Og jeg vil løbende vende tilbage til dem hver især. Normalt er det sådan, at når man begynder at sætte bestemte begreber på det, der skal beskrive en proces, eller en persons holdninger som normale eller ud over de normale, så er det nødvendigt at definere begreberne på en klar og tydelig måde, for at der kan skabes en enighed om den virkelighed, man prøver at beskrive med ord. For at sige det på en anden måde, så er det nødvendigt at forstå indholdet af ordene radikalisering og ekstremisme. Hvad er afvigende adfærd, eller adfærd, der indikerer fare og trusler? Virkeligheden er, at der har været en ufattelig berøringsangst fra både eksperter og politikere, over for at fastlåse begreberne til et bestemt indhold. Det ses på samtlige rapporter, jeg i hvert fald har stødt ind i, hvor man direkte udtrykker, at begreberne ikke kan forstås på en entydig måde. I håndbogsserien med de 14 praktiske eksempler, der står der blandt andet. Praksiseksemplerne viser, at det er meget forskelligt, hvad medarbejdere med børne- og ungekontakt opfatter som bekymrende, og hvordan en bekymring håndteres, ligesom der ikke er enighed om, hvad begreberne ekstremisme og radikalisering dækker. Citat slut. Og i den anden rapport fra bekymring til handling, der står der, begreberne radikalisering og ekstremisme bliver kontinuerligt forhandlet, og der er ikke enighed om, hvad de dækker. Man skulle mene, at det måske er lidt problematisk, at man gerne vil løse et problem, man kalder radikalisering og ekstremisme, uden egentlig at vide, hvad det er. Det svarer lidt til at være en blind mand, der prøver at skyde efter lærduer. Eller bedre beskrevet fra rapporten Fra bekymring til handling, under afsnittet Begreberne radikalisering og ekstremisme. Her står der. Definitionen og opfattelsen, som medarbejderne har af disse begreber, er helt central for, hvordan en konkret bekymring opstår og bliver håndteret. Så det største problem er, at en regering lancerer en strategi mod radikalisering og ekstremisme, men holder det åbenbart hemmeligt for de medarbejdere, der arbejder med det til dagligt. Konsekvensen? At den enkelte medarbejder, alt fra kommunalmedarbejder til betjent, ansatte i PET, klubleder eller skolelærer, selv må definere, hvad der er radikalt eller ekstremt. Det betyder i princippet, at selv den gamle lokale fodboldtræner med et par ekstra kilo om maven, og som er lidt for glad for alkohol, og som har en videnshorisont, der ikke rækker ud over tekst-tv side 110, at han selv skal stå og vurdere, om Hassan El-Ali fra juniorholdet må være ved at blive radikale ekstremister, fordi de ikke har lyst til at deltage til den årlige klubfest, eller laver salat i halvlejen. Det er noget, som ikke engang forskere kan blive enige om. Det skræmmende er, at den her inkompetente fodboldtræner kan igennem en bestemt indsats sætte en kæmpe kædereaktion i gang med involvering af sociale myndigheder og selv PET, med uhyggelige konsekvenser for den unge og hans eller hendes familie. Og hvad har så været grundlaget for hans syn på radikalisering og ekstremisme? Ja, det svarer en af rapporterne sådan set selv på. Den siger, samlende kan vi sige, at medarbejdernes vurdering af en bekymring, det vil sige bekymring om radikalisering, baseres på tidligere erfaringer, professionel identitet, samt personlige holdninger, forestillinger og den offentlige debat. Den offentlige debat, som rapporten et andet sted bekræfter, at den generelle medie- og samfundsdebat om ekstremisme ofte omhandler frygten for islamistisk ekstremisme. Og det er netop sådan en frygt, og sådan en mediedebat, der gør, at medarbejderne og befolkningen generelt nærmest kun fokuserer på muslimer og deres holdninger. Ligesom en SSP-koordinator udtrykker det i den ene rapport. Jeg citerer. Jeg kan jo ikke sige, at der foregår noget ulovligt til koranlæsning, men jeg har en bekymring i maven. Ligesom hvis jeg havde truffet en 14-årig dreng kl. 23.30 foran Aldi en onsdag aften. Hvad laver han der? Det er i virkeligheden samme niveau. Citat slut. Ja, det her det udtrykker, at selv noget, som er så betydningsfuldt, og noget, som forekommer så naturligt hos alle muslimer, som at læse Koranen, så kriminaliseres og forbindes det med ekstremisme og tegn på radikalisering. Så i lyset af en islamofobisk atmosfære i samfundet, og manglende definitioner af begreberne radikalisering og ekstremisme, som ellers sætter rammen for hele strategien, så skal den enkelte medarbejder altså selv navigere rundt blandt de unge og udpege de farlige ekstremister. Efter det her gik op for mig, da jeg var i gang med at forberede min tale til jer, så lagde jeg mærke til noget bemærkelsesværdigt ved håndbogen Forebyggelse mod ekstremisme. Der bliver i hæftet opstillet 14 eksempler eller scenarier for radikalisering blandt enkeltpersoner og 5 eksempler for radikalisering blandt grupper. Og på trods af at udmelding om at antiradikaliseringsstrategien fokuserer på enhver form for radikalisering, herunder blandt venstre og højorienteret, så fandt jeg ud af, at 12 ud af de 14 eksempler for enkeltpersoner havde direkte relation til muslimer. Og at kun 1 af de 5 for radikalisering blandt grupper omhandlede andet end såkaldte islamistiske grupper. Så jeg synes, at der måske er lidt en skævvridning i den her håndbog, som altså skal fungere som manual for andre medarbejdere, der arbejder med børn og unge. Især når man finder ud af radikalisering blandt de unge i eksemplerne, som førte til deciderede voldshandlinger og anholdelser, kun forekom blandt dem, som var autonome og højorienterede, og altså ikke dem, man anså som islamister. Og den konklusion fører mig videre til mit næste punkt. Oprindeligt så er det sådan, at diskussionen om radikalisering og ekstremisme, altså den, man ikke kunne definere, er tæt relateret til terror og det, der vedrører statens og den offentlige sikkerhed. Det var de ord, der beskrev bekymringen over radikalisering i den forhenværende regerings tidligere antiradikaliseringsstrategi fra 2009, i rapporten En fælles og tryg fremtid. Her står der, i et demokratisk samfund skal der være plads til, at vi ikke altid er enige om alting. Men ekstremismen er farlig. Når ekstremismen i dens forskellige former kommer til udtryk i ulovlige handlinger, skal den bekæmpes gennem en fast retspolitik og ressourcer til politiets arbejde. Der skal slås hårdt ned, når ekstremister truer den offentlige sikkerhed. Citat slut. Ja, og samme tankegang ser man hos den nylig valgte regering. Det er formuleret på den her måde i det nye regeringsgrundlag. Kampen mod terror er for regeringen også kampen mod årsagerne til terror. Ekstremisme er uanset baggrund en trussel mod vores demokrati. Derfor vil regeringen imødegå ekstremisme. Citat slut. Det man forstår, det er altså, at ekstremisme er årsagen til terror. Det vil sige, at ekstremisme og terror er ud fra, hvad regeringen siger, et sikkerhedsspørgsmål. Alligevel så bliver integrationsspørgsmålet altid inddraget, når man taler om ekstremisme. Det vil sige, at man skaber en meget tæt forbindelse imellem at have bestemte holdninger og værdier, der modstrider det samfund, man omgives af, og en voldelig adfærd, der truer landets sikkerhed. anderledes værdier og vold går altså hånd i hånd ifølge staten Danmark. Eksemplerne i den nye håndbog, forebyggelse mod ekstremisme, ser man tilfælde efter tilfælde, hvor holdninger, synspunkter og værdier betragtes af medarbejderne som ekstremisme. Ligesom eksemplet jeg nævnte tidligere med SSP-koordinatoren og koranlæsningen. En klar og tydelig islamisk praksis og handling er derfor ifølge dem ikke så fjern fra potentielle terrorhandlinger. Selve ideen med, at man skaber en forbindelse mellem bestemte værdier og vold, er forklaret gennem det, forskerne kalder conveyor belt-teorien, transportbåndsteorien. Forskere, der fortaler for teorien, peger på, at der er en klar linje mellem radikale holdninger og terror. Og teorien er faktisk totalt afvist af en del forskere. Herunder terrorekspert Anne-Sophie Hemmingsen, forsker fra Aarhus og Syddansk Universitet, for ikke at tale om udlandets forskere. Teorien afvises ud fra, at erfaringer med terrorhandlinger tit har vist, at der ingen sammenhæng var mellem såkaldte radikale holdninger eller værdier og terror. Tværtimod fandt man et mønster med personer, der hverken var radikaliseret eller anset som ekstremister, som pludselig udførte en voldshandling. Anders Breiviks terrorbombning og massakre i Oslo er et godt eksempel. En mand med såkaldt normal baggrund, der faktisk repræsenterede de holdninger, som i høj grad var identiske med politikernes, og dermed legitime. Her var der ingen, der ville koble en fejlagtig og polariserende politik og holdninger med Anders Breiviks voldshandlinger. Man har i hvert fald gjort sig yderst umage med at dyste ned, og man ville helst være fri for at bruge begrebet terrorhandlinger. Som sagt, så er selve teorien uduelig, og bevisførelsen for den må derfor ligge hos dens fortaler. Faktisk så afviste daværende ministerie for flygtning, indvandrer og integration teorien i en artikel igennem følgende. Her står der. Artiklen konkluderer, at hvis terrorister tidligere har haft kontakt med aktivistorganisationer som Hizb ut-Tahrir, som eksempelvis mændene bag bomberne i London, er det ikke et udtryk for, at aktivistgrupperne har bidraget til deres radikalisering. Citat slut. På trods af de erkendelser, så har både den tidligere og nuværende regering insisteret på sammenhængen mellem værdier og terror. Eller det er i hvert fald det, de siger. For der tegner sig et billede, at det i virkeligheden slet ikke er et spørgsmål om reel sikkerhedstrussel, men mere en værdimæssig trussel. For i Danmark, så har man både hos regeringen, i den offentlige debat, og den generelle atmosfære i mange år ikke vil acceptere folks forskellighed. Forskellige baggrunde, værdier, traditioner og overbevisninger. Trods at det har været en kendsgerning gennem historien, at der altid har eksisteret mennesker, der ikke har samme værdigrundlag som andre. Men Danmark vil åbenbart ikke indse den virkelighed, og systemet tager slet ikke i betragtning, at der eksisterer befolkningsgrupper, der ikke deler samme overbevisning. Jo, kun igennem strammere udlændingelov, og så antiradikaliseringsstrategier selvfølgelig. Men det kan vi eventuelt diskutere lidt senere. Men der er jo ingen fornuftige mennesker, der blot kaster hele deres udgangspunkt for livet over bords, fordi de har adresse i et bestemt land. At udskifte sine idealer og overbevisning kræver en argumentation og klar bevisførelse. Det er noget, som man pænt går udenom og fører paroler af som skik, følge eller landfly. Eller sagt på godt dansk, vær en klon af mig eller smut med dig. Så det hele vender tilbage til værdier og holdninger. Og er det, man reelt har et problem med, om end man tilhører blå eller rød blok. Nuværende social- og integrationsminister Karen Hækkerup bekræftede også det faktum for nylig en artikel fra Jyllandsposten. Her står der. Og så er det vigtigt med et opgør med de seneste 10 års udlændingdebat, mener ministeren. Og det mener hun altså ikke, fordi udlændingdebatten har været uretfærdig, subjektiv, fyldt med fordomme eller stigmatiserende. For så siger hun, den der dem og os retorik har haft en negativ indvirkning. Den har skubbet folk derover, hvor de kigger indad mod deres egne værdier. Citat slut. Med den udtalelse har Hækkerup gjort det tydeligt, at det er selve de islamiske værdier, der er problemet. Ligesom det var det for den tidligere regering. Det minder mig om endnu et eksempel fra håndbogen, jeg nævnte før. Hvor en gruppe unge har startet en islamisk studiegruppe og koranlæsning. Her pointeres det. Det pædagogiske personale i områdets klub og SSP-konsulenten oplevede en markant adfærdsændring hos de unge. De blev asketiske, holdt op med at ryge hash og blev artige på en i medarbejdernes øjne bekymrende måde. Pludselig ville de ikke længere give hånd til de kvindelige pædagoger, men kun hilse med et ærbødigt buk. Sig mig, hvordan i alverden kan man være bekymrende i sin adfærd, fordi man stopper med at ryge hash og opfører sig ordentligt? Konkluderende kan man sige, at værdikampen fortsætter. Kampen mod islam, den fortsætter. Og strategien over for muslimerne er faktisk blevet skærpet endnu mere. Formålet er det samme som før, men stilen er blevet mere lumsk. Hadet mod vores værdier og bekæmpelsen af dem er bare blevet pakket ind i gavepapir med sløjfe på. En gave med vestlige frihedsidealer og livsstil. Og indenunder er der en tikkende bombe, der skal eliminere vores identitet. De ønsker at fjerne islam fra vores hjerter. Som Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلَا يَزَلُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ. Og de vil ikke stoppe med at bekæmpe jer, før end de får jer væk fra jeres din. De ønsker, at vi skal gøre oprør mod vores forældre, som det kom frem for nyligt. Mens profeten sallallahu alaihi wa sallam siger til sine sahaba, skal jeg ikke fortælle jer om de største synder? Vi sagde selvfølgelig over Allahs sendebud. Han sagde, at sidestille partner med Allah og ulydighed over for forældre. De ønsker, at vores muslimske søstre hjælpes til at få danske kærester, mens Allah subhanahu wa ta'ala siger til vores søstre, وَلَا تَنْكَحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنْ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Og gift jer ikke med mushrikin, før end de laver iman. Sandelig en slave, som er mu'min, er bedre end en mushrik, selvom I måtte være tiltrukket af ham. De kalder til ilden, og Allah kalder til paradiset, og tilgivelsen er med hans tilladelse. Han viser sin tegn for folk, for at de må ihukomme. Derfor var formålet med mit oplæg at advare. Advare om de trusler og udfordringer, der ligger foran os. Mens muslimer forsøger at skabe en dagligdag og tryghed for deres familier, så holdes der øje med hver en bevægelse og hvert et skridt, og man er klar med en storstilet indsats ved et hvert tegn på hengivenhed eller loyalitet til islam. Et positivt element er selvfølgelig, at den intensive kamp mod vores værdier er et udtryk for eksistensen af de selv samme værdier hos muslimerne. Hvorfor ellers bekendt dem, hvis ikke de eksisterede? Men for at bevare og værne om vores islamiske identitet, så kræver det, at vi forstår alvoren i det her, og truslen imod os. Det kræver, at vi følger med, og fortsætter med at tilegne os en klar bevidsthed, om blandt andet Danmarks integrationsplaner, over med islam. Det kræver, at vi er klar med stærke argumenter for vores holdninger, vores værdier og vores aqida. Allah subhanahu wa ta'ala siger, Ad'u ila sabila rabbika bil hikma wal maw'idat til hasana, wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dal an sabili, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kald til din herres vej med visdom og den gode tale, og debatter med dem med det, der er bedre. Sandelig din herre vidne om, hvem der er faret vild fra hans vej, og han kender bedst til de retlige. Det er slut med at finde sig i stigmatisering. Det er slut med at være tavs. Alhamdulillah, rabbil alamin.